Dialog kommer her med et indslag. Det er et interview med lægen Anna Nielsen fra det nye initiativ Læger siger fra. Og lægerne siger altså fra over for regeringens flygtningepolitik. Interviewet er optaget den 7. januar 2006. Anna Nielsen.
Ja.
Du har sammen med nogle andre læger taget initiativ til en appel til regeringen og dansk befolkning om en anstændig flygtningepolitik. Hvad er det, der har bevæget jer til det?
Vi kan se, at det hele ligesom er gået værre og værre. Både med tonen i debatten og også med det er også blevet fulgt op med strammere lovgivning hele tiden. Det er ligesom, at hver dag så bliver der skruet hver dag, så får indvandrere og flygtninge at vide, at de er uønskede, og der ikke er nogen respekt for dem. De er ikke noget værd, og synes, de skal rejse hjem. Det er efterhånden udviklet sig lidt til en hits. Det er ligesom, der ikke er nogen medmenneskelighed tilbage. Ikke alene, så har man stort set lukket fredgangen til Danmark for asylansøgere. Dem, som er her, behandler man også dårligt. Selv dem, der har fået flygtningestatus, diskriminerer man mod ved at give dem en starthjælp, som man ved, de ikke kan leve for.
Anna Nielsen, det er det, vi har hørt i den offentlige debat, og folk, der arbejder med flygtninge, vil uden tvivl at sige, sådan er det. Det er jeres opfattelse, det her bygger vel på jeres egen erfaring også med at arbejde med flygtninge som læger.
Det er begrænset, hvor mange læger, der arbejder med asylansøgere og flygtninge altså i asylcentrene, ikke? Men i det daglige, og specielt for eksempel i København, så har de fleste praktiserende læger en del indvandrere og flygtningepatienter. De kan ligesom se, at folk er trykket af den negative stemning, der er over for indvandrere og flygtninge. De får at vide, at der ikke er noget af det, de kommer med, der er godt nok, at det hele er forkert.
Er det i deres dagligdag, hvor de går på arbejde, skole, bistands, på socialkontoren, eller det er bare fra den offentlige mening?
Jamen, det er fra deres dagligdag, at de oplever, at folk er trykket, og folk er mærket af den her fjendtlige instinkt, der er til dem.
De flygtninge og indvandrere, der giver udtryk for, at de har det dårligt på grund af den der hets, er det gennem kontakten med danskere, de får den der negative følelse, eller er det medierne kun, eller behandlingen på socialkontoren og i asylsystemet?
Ej, det er vel altså det er vel nok så meget mediedebatten. Det er ikke alle, der oplever det lige så slemt i dagligdagen. Der er nogen, der også oplever det i dagligdagen, og det er selvfølgelig ekstra ubehageligt og truende, ikke? Det er det da. Men mediedebatten alene er ødelæggende og påvirker folk. Men det er jo ikke udelukkende noget, der holder sig til ord på den måde, fordi det er jo blevet fulgt op af en meget strammende politik. At det for eksempel hele tiden bliver sværere og sværere at få dansk statsborgerskab. Altså de sidste ændringer, der er lavet, de sidste lov, der er gennemført mellem regeringen og Dansk Folkeparti, går jo blandt andet ud på, at man skal have dansk prøve 3 for overhovedet at få dansk statsborgerskab. Det er der jo ikke nogen mening i, eller den mening, der er med de høje krav til dansk sprog, det er jo sådan set, at man ikke vil have flere, der bliver danske statsborgere, fordi det er de færreste, der vil kunne klare en dansk prøve 3, som ikke er født her i landet.
Ja, man siger jo, at det nærmest er studentereksamens niveau, man skal have fra hjemlandet, hvis man skal kunne klare den der dansk prøve 3.
Altså, der står i vejledningen, at det mest er for folk med en videregående uddannelse, ikke? Så det er jo folk med en lang skoleuddannelse, som vil have en chance. Og der vil jeg sige, at der er nok endda temmelig mange, som ikke vil kunne klare den alligevel.
Der er måske nogen, der slet ikke kan klare den, og som måske alligevel er i stand til at fungere i dansk samfund.
Ja, og som måske i virkeligheden godt kunne klare sig på et højt niveau, men måske ikke kan klare alt det der skriftlige danske. Altså, det er ikke et helt nemt sprog, vi har. tingene staves anderledes, end de udtales. Der er omvendt ordstilling i næsten hver anden sætning. Det er et svært sprog, dansk. Altså sådan som det forlød fra Dansk Folkepartis indfødsretsordfører. Altså så ville man ikke give dispensation selv, hvis de havde posttraumatisk stresssyndrom. Og det vil altså stort set betyde, at der ikke er nogen af dem, som har et posttraumatisk stresssyndrom, som kan blive danske statsborgere. Og det er jo i virkeligheden, kan man sige, en form for diskrimination, at man ikke tager hensyn til, at folk har et handicap.
Når ikke man får dansk statsborgerskab, så betyder det jo noget med, hvor nemt det er at rejse, men man bliver jo ikke rigtig medlem af det danske samfund. Man får jo ikke adgang til at stemme til Folketinget, og så man bliver jo i høj grad politisk diskrimineret.
Ja, altså det giver færre borgerrettigheder, ikke? Og det giver også en mindre tryghed, fordi man nemmere kan blive udvist. Der er mindre beskyttelse, hvis man ikke er dansk statsborger. Og hvad der måske også har været en af grunden til stramningen her, det er jo, at der er ikke noget ønske om at få flere udlændinge ind i landet, eller få udlændinge til at blive her i landet. Altså det giver nogle store problemer. Hvis du tænker på en person, som er blevet tortureret i sit hjemland, måske Irak, og har boet i Danmark her i 10-15 år, og ikke tidligere har kunnet klare sprogkravene, eller der kan være et eller andet, der ligesom har stillet sig imellem, og vedkommende så søger om dansk statsborgerskab nu. Altså, det vil være udelukket for vedkommende, hvis han er præget af tortur og trauma. Altså, posttraumatisk stresssyndrom, det der PTSD, det er jo en ganske belastende sygdom, hvor man måske bliver ukoncentreret, kan blive apatisk i perioder, kan have mareridt eller dagdrømme, som kan være meget virkelighedsnære, hvor man genoplever traumerne, hvor man vil undgå situationer, der minder om torturen, og hvor man måske indimellem kan få meget voldsomme følelsesmæssige udbrud, eventuelt raseriudbrud, eventuelt være meget angst. Og så dertil kommer, at mange har jo en hel del fysiske skader fra torturen fortsat. Mange har måske kroniske smerter efter torturen også. Og når man så kommer til et land, og det land, uanset hvad man egentlig har gjort for at både blive rask og for at prøve at integrere sig i det her land, så godt man nu kunne, og så siger landet, jamen vi er overhovedet ikke interesseret i, at du bliver dansk statsborger. Vi er overhovedet ikke interesseret i, at du får borgerrettigheder på linje med andre i Danmark. Du skal blive ved at være en, der ikke er på samme niveau, en, der er mindre værdig, en, der ikke har stemmeret, en, der ikke har indflydelse. Og selvom du har opholdstilladelse lige nu, så ved du aldrig, hvornår vi måske alligevel kunne finde på at lave nogle lovændringer og trække den tilbage. Det er jo virkelig at belaste folk voldsomt. Altså man giver dem aldrig ligesom den beskyttelse, den accept. Man anerkender ligesom heller ikke deres traume. Måske sætter man, hvad kan man sige, Søren Krarup, som er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti, han sætter spørgsmålstegn ved lægernes diagnose og siger, de skriver bare PTSD ved alle sammen, sådan en omgangssvimmel at få. Og det er det jo ikke. Det, der er tale om, det er, at flygtninge ikke får anerkendt, at de faktisk har været tortureret voldsomt. Mange af dem kunne lige så godt være døde, eller havde måske endda på et tidspunkt ønsket sig døde, ønsket, at de ville dø. Og så er det ligesom en ekstra belastning, at folk her siger, om det er jo da fuldstændig lige meget. De er ikke gode nok til os. Jeg tænker på, hvis vi nu prøver at sammenligne med ofrene for tsunami-katastrofen og ofrene for fyrværkeri-katastrofen i Seest, så blev det ligesom fra officiel side i samfundet taget sig en del af dem. Det kneb måske nok lige i starten der med tsunamien, men efterfølgende så har der været mindegudstjenester, der har været mindehøjtideligheder med folk fra fra højeste plan, der har været med, men har ligesom anerkendt det tab, de har været nævnt i statsministerens nytårstale, i dronningens nytårstale. Men de folk her med PTSD, de bliver bare mistænkeliggjort. Nå, altså var det overhovedet noget? Er det ikke bare en eller anden diagnose, som en eller anden tilfældig læge eller psykolog slynger ud?
Det forstår jeg, Anne Nielsen. Hvis vi bliver ved torturoffere, som ofte får posttraumatisk stresssyndrom, så siger advokater også, at der er mange torturoffere, som slet ikke får asyl, fordi de får flashback og ikke i stand til at give dig en god forklaring på deres flugt, hvorfor de er flygtet. Jeg tænker på, at de skriver, at der kun 9%, der får asyl i øjeblik. Kunne man forestille sig, at der er nogle torturoffere, som simpelthen bliver afvist, fordi man ikke tager posttraumatisk stresssyndrom alvorligt og skringer dem for tortur over last, som en Knæpke har foreslået i radioen her for nylig, at man burde gøre ved alle?
Altså for det første tror jeg, at der er nogen, der ikke selv fortæller, at de har været udsat for tortur, fordi det er så smerteligt, og fordi de ved ikke, hvad vaslænden vil bruge det til. Og de har måske forsøgt at glemme det. For det andet, så vidt jeg forstod på en nylig opgørelse fra Rehabiliteringscenter for Torturoffer, som Edith Montgomery, som er forskningsleder der, har gennemført. Så om folk var udsat for tortur, havde været udsat for tortur eller ej, det stillede dem ikke i en bedre position i forhold til at opnå asyl i Danmark. Og det er jo meget bemærkelsesværdigt. Altså hvis folk er flygtet fra et land og har oplevet tortur, som er det værste, man kan opleve, og så alligevel bliver afvist i Danmark, og man siger, jamen, I er ikke flygtninge, vi vil ikke anerkende jer som flygtninge, og samtidig siger man, vi har så lidt, vi vil heller ikke give jer humanitær opholdstilladelse. Det er grotesk, fordi det er jo ligesom en eller anden form for hårdhed, en eller anden form for umenneskelighed, en eller anden form for mangel på medmenneskelighed, som jeg egentlig ikke kan forstå, at vi vil acceptere i det her samfund. At vi vil acceptere, at vores samfund har.
Det er forslag, som Inge Knæfke kom med, at man skulle screene alle for at se, om de er udsat for tortur. Og det sagde hun, det kunne man med meget præcise redskaber nu. Det var jo oplagt også administrativt at lave den screening fra starten af, så kunne man meget nemmere behandle det. Men når ikke man vil det, er det så fordi, at man ikke ønsker så mange flygtninge, tror du? Og det er rent med læger måske har rejst den problematik.
Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror nok, at når asylansøgerne kommer til asylcentrene, så tror jeg nok, at de får et spørgeskema, hvor der også bliver spurgt, om de har været udsat for tortur eller i fængsel. Men det er som sagt ikke alle, der tør svare ja til det, selvom de har været det måske. Hvis de skrev ja, så vil de blive spurgt noget mere ud om det, og det er klart.
Men altså, det er ikke en egentlig konsultation hos en læge, kan jeg forstå?
Nej, det er altså dem, som bliver undersøgt, udredt for tortur. Jeg kan sige, det, altså tidligere var det jo især på Rehabiliteringscenteret for torturoffer, men det har de ikke rigtig kapacitet til i særlig stort omfang. Det har også været på nogle andre, kan vi sige, flygtningscenter, altså som center, som arbejder med traumatiserede flygtninge. Og nu forstår jeg, at det blandt andet er på de retsmedicinske institutter, det også foregår. Og så inden for asylsystemet, så er det også nogle af deres læger og psykologer, der undersøger dem for det, ikke?
Ja, for erfaringen er, at det, når man har med asylsøger at gøre, altså frem med dig at arbejde, det er, at det er meget svært at få dem til læge, og der er kapacitetsproblemer alle vegne, og de der forslag for læger, som kommer, de bliver ikke fulgt op på asylcentret, måske fordi de har økonomiske midler, har begrænset på, hvad de må osv. Jeg tænker på det der med, at de skriver diskrimination, eller taler om diskrimination af asylsøgere i forhold til andre her i Danmark, med hensyn til lægebehandling, adgang til lægebehandling.
Altså det er sådan, at ved behov for akut behandling, på grund af for eksempel en blindtarmsbetændelse eller en lungebetændelse, så ville de kunne få det med det samme, uden der skulle søges kaution eller noget. Hvis der tale om for eksempel en operation på grund af, altså lad os nu sige, det er et barn, som har, altså som skal opereres på grund af en eller anden skævhed i ryggen, hvor der ikke er noget særligt akut i det, men hvor det alligevel skal gøres på et bestemt alderstrin, så er det ikke sikkert, at man vil give kaution til det. Altså hvis det er ting, som er meget smertevoldende, så vil Udlændingsstyrelsen normalt give kaution til det. Men altså, de har ikke helt på samme måde som danske statsborgere, eller som folk, som har fået opholdstilladelse. De er ikke på samme måde dækket ind med asylsikringen.
Jeg har selv oplevet i forbindelse med en asylsøger, som forsøgte at begå selvmord, at han ønskede et eneværelse, fordi han kunne ikke klare at bo sammen med en masse andre, den støj og sådan noget. Men det kunne han bare ikke få på asylcentre. Det her drejer sig om Frederikshavn Asylcenter. Her giver man altså ikke eneværelse, og de henholder til, at det er der et kapacitet til. Og det er et spørgsmål om instrukser ovenfra. Nu er jeg ikke så meget forstand på det, men jeg ved ikke, om det er under standard.
Altså det, som jo egentlig er grotesk, det er, at mens der var den her krig i det tidligere Jugoslavien, der kom der jo mange flygtninge ind på meget, meget kort tid. Og der manglede vi virkelig plads. I øjeblikket så nedlukker vi asylcentre på stribe, fordi der kommer næsten ingen nye asylsøger til Danmark. Så hvis vi ville, så kunne vi jo sagtens give asylansøgere bedre vilkår. Men det virker jo som om, at man synes, at asylansøgere skal straffes så meget som muligt, så de bliver presset til at rejse hjem igen.
Det er jo bare politisk logik, for, som I skriver også, at man sådan set igennem visumkrav, som man så aldrig opfylder, så begrænser man adgangen til overhovedet at komme til Danmark og søge om asyl. Man får altså ikke mulighed for at bruge den ret, man har til at søge asyl. Og hvis man fortæller, at de har det dårligt her i Danmark, asylsøgerne, ved at behandle dem dårligt, så stopper man jo også folks ønsker om at komme til Danmark som asylsøger.
Altså jeg tror der ligger de overvejelser i den gennemførte politik. Og så bruger man det her med at flytte, altså man har ligesom lavet sådan en hel pakke med straffemuligheder, altså motivationsfremmende foranstaltninger. Man vil gerne motivere folk til at rejse tilbage til deres hjemland, hvis det drejer sig om afviste asylansøgere. Og det gør man ved at gøre tilværelsen så svær for dem som muligt. Man flytter dem til udsendelsescentre, og hvor de ikke får lommepenge, men kun kan få serveret mad i kantinen 3 gange om dagen. Og man gør livet så besværligt for dem som muligt, for at få dem til selv at vende hjem. Og når de ikke vender hjem, på trods af, at de har fået at vide, at det er udsigtsløst at blive i Danmark, så er det jo selvfølgelig, fordi de ikke tør vende hjem. Det er da i hvert fald det typiske, tror jeg.
Vi har jo set oprør på Avnstrup Asylcenter, fordi folk simpelthen var så frustreret over deres situation, hvor de ikke havde noget valg. De blev nærmest tvunget til det umulige valg, så de ligesom man gør, når man er udsat for tortur.
Og man har jo også tvangshjemsendt nogen, for eksempel til Afghanistan, hvor nogen af dem så har måttet gå under jorden, fordi der ikke var trygt at leve der.
Efter man har hørt, så er de fedt flygtet ud af Afghanistan igen. Nielsen, vil det sige, at den her stramning i flygtningepolitikken, den faktiske politik, den ser du i sammenhæng med den der grovere tone, der har været? Fordi så kunne man jo have den teori om, at hvis man skal blive mere stramme, så må man også følge op med en grovere tone for at få befolkningen til at acceptere de umenneskelige vilkår.
Altså, jeg tror, der er to ting i det. For det første, så tror jeg, kan vi sige, asylcentrene de ligger jo egentlig lidt afsides, og de færreste mennesker har været i et asylcenter. De ligger jo typisk lidt ude på landet og langt væk fra alting. Så der er mange, der egentlig, som det egentlig ikke rigtig har gået op for, hvordan folk, hvordan folk har det derude. Fordi de ser dem ikke. Tror jeg, der er en anden ting, det er, at altså, vi ser jo Dansk Folkeparti i fjernsynet hver eneste gang, der er en nyhedsudsendelse. Jeg kan ikke huske nogle aftener her for nylig, hvor der ikke har været en af spidspersonerne fra Dansk Folkeparti i fjernsynet. Og de har en meget dominerende indflydelse på i hvert fald TV-nyhederne. Og har ligesom fået lov at sætte dagsordenen. Man finder så ligesom på skift altså forskellige problemer ved asylansøgere, ved flygtninge, ved indvandrere. Og så kører man ligesom hets på det, og så strammer man lovgivningen. Så inviterer man ikke eksperter ind, for eksperter er jo smagsdommer, men så inviterer man populistiske politikere ind. Og især fra Dansk Folkeparti, de er der hver gang. Og det ved jeg ikke, hvorfor de skal være der hver gang. Jeg ved ikke, hvor meget forstand de egentlig har på indvandrere og flygtninge. Jeg ved godt, de vil have dem ud, men hvorfor skal de egentlig have lov at sætte dagsordenen altid? Men man inviterer dem ind, og så siger de nogle grimme ting om indvandrere og flygtninge. Og så kan de forskellige politiske andre partier få lov ligesom at konkurrere. Hvem kan nu lave en politik, som er nogenlunde lige så stram som Dansk Folkepartis? Og så regner man med, at dem, der kan lave den strammeste politik, får nok de bedste galluptal, fordi man har ligesom underforstået, at befolkningen slutter op om, at Danmark skal være for danskerne, og indvandrerne og flygtningene skal ud. På den måde, så går det ligesom i selvsving. Og nogle gange, de problemer, der dukker op, så ved jeg ikke, om det er politikere, der kommer med dem, eller om det er medierne selv. Og man hører faktisk aldrig eksperterne, om der nu egentlig er et problem, eller hvor stort det problem er. Hvis vi tager på den problematik, det er så nogle år siden, den kørte mest om tvangsægteskaber, der var. Så de undersøgelser, man havde, og hvor man havde spurgt unge indvandrere, om der var tale om et tvangsægteskab. Altså, der var meget få, og der var det en meget lille del. Men så gjorde man det, man sagde, at arrangerede ægteskaber, det er det samme som tvangsægteskaber. Og det er jo ikke helt rigtigt. Nogle tilfælde har der været noget pres med, andre tilfælde har det været accepteret og helt i orden, og en helt anerkendt ting fra de unge side også, at det var sådan, det skete.
Anne Nielsen, når vi snakker om, hvem der har ansvar for den der onde cirkel med strammere lovgivning og mere hets mod flygtninge og indvandrere, så kunne man måske sige, at man måtte frikende medierne i det omfang, at når de går straks til Dansk Folkeparti, så er det fordi, de ved, at de har stor indflydelse på regeringen. Det er jo faktisk Dansk Folkepartis politik, regeringen de fører. Så det er jo sådan set rimeligt nok. Derfor man så kunne kritisere med medierne. Det var så måske for ikke at inddrage ekspertisen.
For det første har de ikke inddraget ekspertisen. For det andet, så kan jeg egentlig ikke se, hvorfor Dansk Folkeparti skulle inddrages hele tiden. Altså, jeg synes på en eller anden måde, medierne også er med til at skabe det. Dem, som egentlig også har et ansvar, det synes jeg, det har været regeringen for ikke at sige fra. For ikke at sige, hov, det her det er altså gået alt for vidt. Vi kan ikke have det på den her måde. Og også for ikke at sige fra, når der kommer ligesom nogle altså voldsomt fremmedfjendske udtalelser fra toneangivende politikere. Altså, den første gang, jeg har hørt statsministeren sige fra, det var i nytårstalen i år. Og det har han jo sådan set kun sagt det på den måde, at han vil være den første til at fordømme tale, som opfordrer til had mellem befolkningsgrupper. Vi har ikke set det endnu.
Du har ret i, at man hørte ikke statsministeren konkret nævne Dansk Folkeparti navne som Søren Krarup, Jesper Langballe og Frevert i sin kritik.
Nej, men jeg mener måske heller ikke, at han burde nævne enkeltpersoners navne i sådan en, en nytårstale, men det vi vil gerne vil se nu, det er, at han begynder at sige fra overfor, når der kommer udtalelser, som er beregnet på at lave had mellem befolkningsgrupper.
Men der er jo ingenting, der tyder på, at få er interesseret i, at befolkningen får en mere nuanceret holdning, fordi han har jo indgået forlig med Dansk Folkeparti om, at man skal stramme udvisningsarbejde, der skal se at få flygtninge ud noget hurtigere.
Ja.
Det er jo et tema hver år, der bliver lavet landslov, at det er noget, det Dansk Folkeparti skal have, det er, at man skal arbejde på at få færre flygtninge og få dem ud, som er kommet til Danmark. Og Det er også det, vi kan se med de 9%, kun at få asyl, som I skriver.
Ja, 9% er spontan asylansøger,
ja. Ja, det er jo sådan, at de 500, som Danmark tager om året efter aftalen uden HCR, altså FN, det er flere end dem, der får spontant ophold. Det er under 1000 i alt nu, så det er ikke mange.
Nej.
Men Anne Nielsen, når du taler om begrænsningen af muligheden for at komme til Danmark og søge asyl, så er det ikke bare Danmark, så er det også EU, vel, I kritiserer, er det ikke?
Jo, men man kan sige, det er selvfølgelig lang tid siden, men Danmark var det første land, som begyndte at indføre bøder til luftfartsselskaber, som medtog passagerer uden gyldig pas eller visum, ikke? Det er en af de ting, der har gjort, at folk så i meget højere grad er kommet i lommen på menneskesmuglere, ikke? Og må flygte under meget mere usikre forhold, ikke? Under meget, meget farligere forhold, ikke?
Og det har man så besvaret med at sætte strafferammen op og gøre kriminalisere frivillige, som hjælper asylsøgere. Man kan risikere som frivillig for 4 års fængsel nu. Det er den måde, man ser på det.
Altså, det er ligesom, man vil ikke anerkende, at der kan være en grund til, at folk ønsker at flygte fra deres land. Altså, man kan jo sige, på den ene side, så vil det være i Danmarks interesse, at man ikke lige pludselig får en hel masse mafiafolk eller folk, som har begået mord og andre ting i andre lande, eller narkohandler inden for grænserne, ikke? Og det er klart, at landet vil gøre, hvad de kan for at sikre sig mod det. Men det, som lovgivningen først og fremmest går ud på, det er jo ligesom at holde alle ude, ikke? Både i form af flygtninge og indvandrere og også familiesammenføringer. Og det er også ud fra et meget negativt billede af udlændingen, som ligesom nærmest er blevet accepteret, at udlændingen er en byrde, som ikke kan bidrage med noget positivt til Danmark. Og de får nok alligevel ikke noget arbejde, og de lærer nok ikke alligevel dansk, og mange af dem er muslimer. Og det er også ligesom ved at blive sådan lidt en sandhed i medierne. Muslimer og kristne, de vil aldrig kunne bringes til at leve sammen på fredelig vis, og muslimer, der kan være terrorister imellem, og der er kommet ligesom så mange negative ord og fordømmelser mod udlændinge alle vegne, og de er ligesom gået ind og ligesom blevet sådan lidt underforstået, at jamen, de klarer sig ikke godt, de tilpasser sig ikke godt, men der er ligesom to parter i integrationen eller i tilpasningen. Altså, man må også sige, at Danmark har ikke været særlig åbent eller særlig villig til at integrere de udlændinge, der er kommet hertil på en ordentlig måde. Og selvfølgelig nu her, hvor man ikke kan undgå at høre noget negativt hver gang, man åbner fjernsynet, man tænder for fjernsynet eller åbner for radioen, jamen, så er det da et mærkeligt rum, man giver til udlændingen, og hvorfor skulle de egentlig ønske at integrere sig i det her samfund, som hele tiden fortæller, at de bare skal rejse hjem?
Der er måske en ting, der illustrerer udviklingen meget godt, og det er, at regeringen jo i 2002 nedlagde nævnt for etnisk ligestilling og fjerne støtten til etniske foreninger, multietniske foreninger, sådan at man besværliggjorde oplysningsarbejde og kontakter på tværs. Og vi har sådan en situation nu, hvor formanden for en nævnt for etnisk ligestilling, biskop Holm i Aarhus, han nu er med blandt præsterne til at protestere. Det er jo egentlig meget beskrivende om, hvordan det er gået. Altså fra at han var formand for et regeringsudnævnt nævn, så er han nu med i protesten sammen med jer, altså bare en anden faggruppe.
Ja, altså grunden til, at man nedlagde nævnet for etnisk ligestilling, var vel, at man ikke ønskede en etnisk ligestilling. Og grunden til, at man tog støtten væk fra de etniske minoritetsforeninger, det var vel også, at man ikke ønskede dem, og man ønskede at stikke dem. Og det, der egentlig er så mærkeligt, hvor regeringen hele tiden snakker om ytringsfrihed på en måde, sådan at man kan være, så det ligesom altid er sådan, at ytringsfriheden, den bliver taget til forsvar for, at man må komme med det ene grove udfald efter det andet mod de etniske minoriteter. Der kan man jo samtidig sige, at de samtidig har stækket ytringsfriheden, og i hvert fald stækket den frie debat ved at tage støtten for dem, som kunne forsvare ligestilling, og som kunne eller kæmpe for ligestilling, og dem, som kunne forsvare etniske minoriteters rettigheder, eller kæmpe for etniske minoriteters rettigheder. Og man kan også igen sige, at det her med, at det i fremtiden næsten bliver umuligt at få dansk statsborgerskab for udlændingen, det er jo også med igen til at svække deres indflydelse i samfundet.
Ja, de mister deres demokratiske borgerret.
Ja.
I den forbindelse kan man også nævne, at der skete en masse ting straks den nuværende regering kom til magten i 2001-2002, men de har jo strammet på det sidste også ved at stoppe for oplysningsbevillinger både til organisationer, der arbejder i udlandet, men også til organisationer her hjemme. For eksempel Mellemfolk Samvirke, de har måttet indstille deres blad, etc., som var et godt blad, der gav en masse informationer om nyt og om forskningsrapporter inden for integrationsproblematikken, så man kunne få den opfattelse, at man simpelthen ikke ønsker integration, man ønsker assimilation. De skal bare blive ligesom os, der er ikke så meget at snakke om. Der tænker jeg også på Norge.
Hvis du går til Dansk Folkeparti, så ønsker de altså dårligt nok assimilation. De ønsker først og fremmest udsendelse. De ønsker først og fremmest, at folk bliver sendt væk igen.
Du tænker på, at man skal have været i 7 år, før man får permanent opholdstilladelse som flygtning.
Så Dansk Folkeparti havde jo oprindeligt, ligesom i den her integrationserklæring, som man skal skrive under, der havde de jo oprindeligt ville have noget ind med, at flygtninge skulle skrive under på, at hvis forholdene i deres land blev trygge, så skulle de være indstillet på at vende tilbage. Og Dansk Folkeparti har også ønsket, at det skulle være sådan, at flygtninge aldrig, eller i hvert fald kun helt undtagelsesvis, kunne få dansk statsborgerskab. Fordi altså, de har syntes, at flygtninge i princippet ikke var ønsket. Danmark er blevet et meget uhjælpsomt og et meget lukket samfund.
Hvis man skal argumentere for det, så kunne man jo kigge på andre lande, for eksempel vores broderland, Norge, de har en erklæret multikulturel politik. Men i Danmark, der har man sagt fra, heller ikke nyopregeringen, Socialdemokraterne, vil gå ind for en multikulturel politik, hvor man sådan accepterer, at der er som udgangspunkt ligeværdighed, og man skal respektere hinanden som mennesker og som kultur. Men altså, selvfølgelig skal man have et udgangspunkt i demokratiske værdier. Anne Nielsen,
ja.
I lagde ud i Information den 30.
december. Ja. Erklæringen begyndte vi at sende rundt fra den 29. Det var faktisk sådan, at kort før jul, lige før jul, så ringede jeg til en anden læge for at høre, om vi skulle lave noget. Og på det tidspunkt var hun blevet kontaktet af en tredje læge, som var begyndt at samle en gruppe om at lave noget underskriftindsamling om at sige fra, altså lidt i stil med, igen lidt i stil med forfatterne og præsterne, men mere fra et, kan vi sige, fra praktiserende lægers synspunkt, og mere over for tonen i debatten. Og så samlede vi ligesom kræfterne og lavede en erklæring, som havde begge dele med. både kan vi sige med flygtningens forhold og også med tonen i debatten. Så sendte vi den ud der. Vi blev ligesom enige om ordlyden i. Det gik meget hurtigt, og vi ønskede også at få den ud meget hurtigt, fordi det var ligesom, at der var kommet hul igennem efter forfatterne og præsterne havde sagt fra, og der var også nogle psykologer og socialrådgiver, der begyndte at høre fra sig. Og så var det ligesom, at der var ved at ske noget. Så fik vi den ud der den 29. Og den 29. om eftermiddagen, så var der 54 læger, der havde skrevet under. Det var så det, som blev offentliggjort, da information kom den 30. Og så voksede det jo meget hurtigt. Så var der 170, så var der 200-250, og nu er der så over 580 læger, der har skrevet under. Så det er sådan set gået meget hurtigt. Vi samler underskrifter ind i resten af januar måned med, og når det er færdigt, så vil vi aflevere underskrifterne til Folketinget. Og desuden så opretter vi en hjemmeside fra på mandag.
Den 9. januar.
Og erklæringen kommer i ugeskrift for læger på mandag, og det betyder så, at stort set alle læger, de næsten alle sammen medlem af Lægeforeningen, får derfor næsten alle sammen ugeskrift for læger. Det vil sige, at stort set alle læger har fået set erklæringen. Ikke hidtil er den kun ligesom gået fra folk, der kendte hinanden, så den er cirkuleret rundt på e-mail. Altså det er derigennem, at de fleste læger har set den og så skrevet under. Og så nu kommer den på ugeskrift for læger med en henvisning til vores nye hjemmeside.
Anne Nielsen, 580 læger, det lyder af meget. Det er mere end hvad præsterne og forfatterne kunne mobilisere, men I er også nok mange flere læger. Hvor mange læger er I?
22.500 læger i Danmark. Ikke? Nogle af dem er pensionerede, ikke? Men man regner med, at der er omkring 20.000 der. Og af de aktive læger, så er 94% medlemmer af Lægeforeningen.
Og det vil sige, at I skal nok have nogen flere, før I kan få til at lytte til jer. Tror du ikke?
Jeg tror at når den kommer i ugeskrift for læger, så tror jeg, at der er rigtig mange, der vil skrive under der. Og så tror jeg, at der kommer et ordentligt ryk i det igen. Men vi lader underskriftindsamlingen løbe januar måned ud. Så synes vi, så har alle haft mulighed for at se og høre om underskriftindsamlingen og tage stilling til, om de vil skrive under eller ej.
Ja, for når jeg lægger det ud på den måde, så vi ved, at alle læger har haft chancen, har haft nemt ved at skrive under. Så vil man jo opfatte det som en afstemning, og man vil sige, okay, dem der ikke skriver under, de er så ligeglade eller imod, så det er så bare en forsvindende minoritet. Kan I ikke risikere den skæbne?
Det ved jeg ikke, nej. Jeg tror bare, at det, at statsministeren sagde, at han ville være den første til at fordømme tale, der opfordrede til fjendtligheder, det tror jeg faktisk er et resultat af henvendelserne fra forfatterne og præsterne og psykologerne, socialrådgiverne og os og fagbevægelsen. Og selvfølgelig også, at det præst, der er på ham fra udlandets side og fra de internationale komiteer, som overvåger konventionernes side. Så jeg tror da nok, at det er noget, som både bliver taget alvorligt, og som også kan være med til at rykke.
Anne Nielsen, du er ikke bange for, at lægerne de siger, når de har læst ugeskrift for læger, okay, men han har allerede sagt, at han ikke vil finde sig i sådan nogle nedrækninger af etniske minoriteter. Så er der ingen grund til skråner?
Jeg tror det egentlig ikke. Nej, jeg tror, at de kan se, at en ting er en nytårstale, men det gennemsyrer jo også meget mere end Folketinget, den her fremmedfjendtlige indstilling, som er kommet i Danmark. Og også, at den ligesom har fået følge af diskriminerende lovgivning. Altså, der kan være nogle læger, som ikke er... Det er en ret lang erklæring, vi har lavet, også med en del om noget flygtningepolitik og asylpolitik. Der kan være nogen, som ikke er enige i det hele, og så kan det være, at de ikke vil skrive under, og der kan også være nogen, som siger, jamen, jeg er enig i det meste, og det er vigtigt at sige fra. Og selvom Fogh har sagt sådan og sådan, så er det vigtigt ligesom at holde et pres for, at han kan se, at nu må han altså også gøre noget.
Ja, specielt med hensyn til flygtninge. Det begreb er nærmest forsvundet, at man taler kun om indvandrere, ikke om flygtninge, og det er jo en forvrængning af virkeligheden, for de fleste, der kommer til Danmark, de kommer jo som flygtninge, ikke som indvandrere. Det er der jo ikke været mulighed for andet som familiesammenføring.
I øjeblikket kommer der ikke ret mange flygtninge og asylansøgere mere, jo, fordi der stort set er lukket.
Ja, men debatten har man lukket derfor inden. Så derfor er det også en ond cirkel, ikke? At så kan man bare lukke endnu mere, smide endnu flere ud, fordi der ingen debat er.
Ja.
Når ordet flygtning er forsvundet ud af debatten.
En af de ting, som vi har sagt i erklæringen, det er jo, at diskrimination og fremmedfjendtlig omtale, det skader sundheden, at det er sygeliggørende, det er sygdomsfremkaldende. Der har ikke været meget forskning om den ting i Danmark, men der har været for eksempel i England. Og i England og USA har der været en hel del forskning i sammenhæng mellem diskrimination og racisme og helbred. Og der har man generelt fundet, at skader både det psykiske helbred, og i nogle studier har man også fundet, at folk, som er udsat for hets eller for diskrimination, også reagerer med fysiske sygdomme, altså såsom forhøjet blodtryk. Man kan sige, at det kan skade det direkte på den måde, at det ligesom giver en stresssituation. At man hele tiden må leve med et stress. Man føler sig ikke anerkendt. Man føler sig ikke god nok. Det påvirker egentlig også. Det kan også risikere at påvirke ydelserne i sundhedsvæsenet. Og ikke fordi dem i sundhedsvæsenet måske ikke ønsker at hjælpe, men det kan også give ligesom en manglende tillid mellem f.eks. patient og læge. Hvis man som patient er vant til, at det danske samfund er fjendtligt indstillet, kan det også genere læge-patientforholdet. Det kan også genere på den måde, at for eksempel, det er så ikke kommet endnu, men loven er vedtaget, ikke? At der er blevet vedtaget en lov om, at udlændinge, som har boet i Danmark i mere end 7 år, de skal selv betale en del af honoraret til en tolk, hvis de har brug for tolkebistand inden for sundheds- eller socialsektoren. Og det er igen sådan en lov, som er lavet for at straffe og presse, for at straffe udlændinge og for at presse dem til at lære dansk. Men der er altså mange, der ikke kan lære dansk nok til at klare en lægekonsultation om et vigtigt spørgsmål. Og vi ved fra en masse undersøgelser, at manglende sproglig forståelse, det betyder tit, at det er meget svært at finde ud af, hvad patienten fejler, og hvad patienten vil, og der bliver ikke rigtig taget hensyn til patientens ønsker. Man kan ikke lave en ordentlig behandlingsalliance, hvis man ikke rigtig kan forstå, hvad det er, den anden kommer for og vil. Og det kan jo også risikere, at i forkerte diagnoser, eller man ikke får stillet en ordentlig diagnose, det kan også risikere i fejlbehandling, simpelthen på grund af manglende forståelse, ikke? At man kan ikke forklare, at det her medicin skal du tage så mange gange om dagen og på den og den måde. Man kan ikke forklare nogle forældre til et sygt barn, jamen hvis dit barn får det dårligere på den og den måde, så skal du gøre sådan og sådan, og du skal holde øje med, at det ikke bliver dårligere på den og den måde. Og hvis det sker, så må du ringe til sygehuset og sørge for, eller til lægevagten og sørge for at forklare det ordentligt, og at det så bliver indlagt. Der er mange ting, der gør, at behandlingen så bliver dårligere. Og hvad der også nogle gange kan ske, det er, at hvis man ikke kan tale ordentligt sammen, så er det sådan meget, meget gætteri. Og noget af det her gætteri, det kan ligesom så gå på nogle forestillinger, som lægerne har om indvandrere i forvejen måske. For eksempel ved vi, at der er nogle indvandrere, som har mangel på D-vitaminer. Dels måske, fordi de ikke får så meget D-vitamin i kosten, og dels fordi de måske er meget tildækket og derfor har en mørk hud, og derfor ikke får så meget D-vitamin via solens stråling på huden. Og hvis man har meget D-vitaminmangel, så får man svagere knogler, men man får faktisk også svagere muskler og tit smerter i musklerne. Men det kan man jo ligesom få af mange grunde, muskelsmerte. Det kan man jo også få af psykologisk stress. Og mange gange så vil lægerne være tilbøjelige til at sige, jamen det her det skyldes måske, at den her indvandrerkvinde er utilfreds med den situation, hun er i Danmark. Så det er måske psykosomatisk. Og så får han ikke undersøgt hende, eller lægen får ikke undersøgt hende for, lider hun af D-vitaminmangel. For hvis hun gjorde det, så kunne det jo behandles næsten ved at knipse med fingrene, ikke? Med at give nogle store doser D-vitaminer og sørge for at forklare hende, at hun skulle spise D-vitaminer hver dag i fremtiden, ikke?
Anne Nielsen, lægerne efteruddanner sig vel hele tiden på kursus eller selv. Der må jo være noget ting, I skal opdateres med, når nu I får flygtninge og etniske minoriteter som klienter.
Jo, det er det da også. Og der er der også nogle sygdomme, som er mere hyppige i nogle lande, for eksempel end i Danmark, ikke? Der kan både være nogle arvelige sygdomme, der kan også være nogle infektioner. For eksempel sådan noget som tuberkulose ser man hos flygtninge og asylsøgere fra bestemte dele af verden. Og så kan man sige, det faste sundhedspersonale i Røde Kors asylcenter, de er nok ligesom, har det nok ligesom inde på lystavlen, ikke? Altså tænker på de ting. Men det er måske ikke alle praktiserende læger, som altid er så grundigt inde i de her ting. Det er jo sådan noget, som de mange gange vil kunne efteruddanne sig i, ikke?
Anne Nielsen, nu har vi lige skrevet i Ugeskrift for Læger. Skriver man i Ugeskrift for Læger noget om de der nye sygdomme og nye diagnoser, som måske er nødvendige på grund af?
Altså, der bliver indimellem skrevet artikler, både i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, og også i Ugeskrift for Læger, og også andre steder. Og i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme, der har Sundhedsstyrelsen også lavet en hjemmeside om etniske minoriteter og sundhedsfremme. Man kan sige, at det er et felt, som der er begyndt at blive forsket i Danmark og blive skrevet om.
Det er for mig oplagt, at lægerne skal have en mening, når der er så en kraftig politisk debat i Danmark omkring flygtninge og etniske minoriteter, om hvordan vi behandler dem, fordi I må jo være virkelig ekspertisen.
Altså i forhold til sundhed, det er jo vores felt, ikke? Altså.
Jeg tænker også på, er der nogen statistik på, om flygtninge og etniske minoriteter i det hele taget er mere syge end indfødte danskere?
Der er nogen opgørelser af forskellige slags. Altså, når det drejer sig om mindre børn, og kan vi sige almindelige infektioner, så ser det ikke ud som om, at de er mere syge end danske børn. Og noget af det skyldes måske, at de typisk bliver passet hjemme til et lidt senere tidspunkt, fordi forældrene ikke er i arbejde, ikke? Fordi moren typisk går hjemme de første år, mens barnet er lille, og så derfor bliver det ikke udsat for så mange infektioner i vuggestue eller i dagpleje sammen med børn uden for familien. Når det drejer sig om større børn, så er der i nogle tilfælde en lille smule hyppigere at tale om hospitalsindlæggelser. Men det kan være forskellige årsager, og en af grundene til, at børnene bliver indlagt, kan måske netop være manglende sproglig forståelse. At man tænker, at det er for usikkert, hvis det her barn har høj feber. Så må vi hellere indlægge det for en sikkerheds skyld, fordi vi er ikke sikre på, om forældrene kan forstå, hvordan de skal overvåge det osv. derhjemme. Og så vil vi ikke udsætte barnet for, at det ikke bliver overvåget godt nok. Og vi er lidt usikre, kan forældrene forstå behandlingen her, ikke?
Jeg tænker også på psykosomatiske sygdomme. For eksempel diskuterer vi i øjeblikket, at der bliver mobbet mere i danske skoler, end det gør for eksempel i Norge og Sverige. Vi har ingen mobningspolitik, og det er måske især racistisk mobning, der bliver talt om, så man kunne forestille sig, at der var flere børn, der blev syge, men det er også spørgsmålet, om de så henvender sig til lægen, selvom de har det dårligt.
Altså, i en undersøgelse, som Socialforskningsinstituttet lavede af børn i 3,5 års alderen, der var lidt flere af børnene, det var 3,5 års børn, som blev drillet end af de danske børn.
Så er du 3,5 års alderen?
I 3,5 års alderen, ja.
Allerede?
Ja. Altså, mobning er ikke kun noget, der sker i skolen, det sker også i børnehaver for eksempel. Og der ved vi, at der sker faktisk en del mobning i børnehavealderen allerede. Der var lidt flere børn, der blev drillet. Om børnene har flere psykosomatiske problemer. Jeg har selv været med til at lave en undersøgelse af store skolebørn. Og altså i 8. og 9. klasse. Og der var vel egentlig ikke flere psykosomatiske problemer blandt børn med udenlandsk baggrund, end blandt børn med dansk baggrund.
Men det er måske også rigeligt. De danske børn, hvordan ligger de så i forhold til andre lande?
Danske børn i forhold til de andre nordiske lande, så har de heller ikke flere psykosomatiske problemer end i Sverige og Norge. Det har vi set i en nordisk undersøgelse, som jeg har været med til at lave.
Ja, det er da positivt. Vi må jo også se de lyse sider. Men Anne Nielsen, I skriver i jeres appel, at I henvender jer til medborgere, politikere og pressen. Hvilken strategi har I egentlig med det her? Det er lovgivningen, der skal ændres, for at der sker noget i hvert fald for asylsøgere. Og hvilken proces forestiller jer, der skal ske, for at der sker ændring i lovgivningen?
Altså lovgivningen, det er jo de folkevalgte politikere. Men man kan sige, hvis de nu holder op med hele tiden at hetse, og hele tiden føre skandalesager frem, som så skal resultere i skrappere lovgivning, jamen så kan man vel lade være med hele tiden at stramme lovgivningen. Og hvis man nu også på et eller andet tidspunkt finder ud af, jamen det vi har gjort de senere år, det er faktisk forkert, så må man jo kunne lave lovgivningen om. Altså så må man jo efterhånden kunne få politisk flertal for at lave om lovgivningen om.
Men det egentlig drejer sig om, så er det ikke, at I skal bede befolkningen om at tænke over, om ikke de burde skamme sig over, at de er stemt på Dansk Folkeparti, så på den måde fjerne Dansk Folkepartis indflydelse på regeringen?
Altså det, man kan sige, det er, at man har ligesom sluppet sådan en hets og demonisering af etniske minoriteter løs i Danmark. Og der har manglet nogen, kan vi sige, ansvarlige politikere, og du kan måske egentlig også godt klandre eksperterne lidt, men der har også kan man sige, nogle ansvarlige i medierne til at sige, hov, altså nu må vi stoppe den her hits. Der har manglet nogen til det.
Anne Nielsen, jeg bor i Frederikshavn, og her har vi Nordjyske Stiftstidende, og de skriver altså om nogle af de der sager, hvor flygtninge og etniske minoriteter kommer i klemme. Og der er så faktisk nogle medier, der gør det, som du beder om.
Ja.
Så det er måske mere og mere at bede dem om at kigge efter gode eksempler.
Ja. Jamen det er jo så også noget, der samtidig sker. Men det har ligesom ikke rigtig trængt igennem. Altså udlændingepolitikken har de sidste 4 år i hvert fald været dikteret af Dansk Folkepartis krav, ikke? Det synes jeg da, det ser ud som.
Men når over halvdelen af befolkningen er godt tilfredse med regeringens udlændingepolitik, og det er fordi mange af dem jo altså stemmer på Dansk Folkeparti, og øvrigt stemmer også på regeringen af den grund, at de åbner tilfredse med regeringens samarbejde med Dansk Folkeparti, så er det svært at gøre noget ved. Det må være den enkelte, der skal ud og snakke med sin nabo, eller også skal I komme med nogle virkelige facts i medierne, som de så vil bringe, sådan at folk forstår, hvad det er, de har ansvar for.
Vi har ikke løsningen på, hvordan man stopper den her politik med udelukkelse. Men i hvert fald kan vi se, at medierne har en indflydelse. Det er jo så også alligevel sådan, at selvom folk stemmer venstre eller konservativt, måske endda med nogle af dem, der stemmer Dansk Folkeparti, når de så kan se nogle af de helt groteske sager, hvor familier bliver skilt eller ikke kan få familiesammenføring, eller for eksempel den sag, der var nævnt i præsteinitiativet. Jamen, de fleste, som læser sådan en sag, de kan jo se, at det er forkert at behandle folk på den måde. Og jeg vil også sige, at alle danskere vil også sige, at det var forkert at sende den iranske dreng, som vi har talt om, en 18-årig iransk dreng, som endda forsøgte selvmord, da han skulle sendes tilbage til Iran. Og han udstod tortur så i 3 år i Iran. De kunne godt se, at det var forkert. Altså man kan sige, så kan der også være nogen, som ikke først og fremmest stemmer på regeringen eller Dansk Folkeparti på grund af deres udlændingepolitik, men tager det bare med. Og der er så også mange, der siger, jamen det er for besværligt med flygtninge og etniske minoriteter. Regeringen har jo selv begrundet med, at en af grundene til, at de ikke ville have flere asylansøgere ind, det var, så ville der ligesom blive mere overskud til at behandle dem, der var her godt. Men det har man jo egentlig ikke gjort. Altså, man har jo faktisk behandlet dem nok så dårligt, dem der var, og de flygtninge, der er her. Og man er ligesom blevet ved at hetse imod dem i pressen.
Det er jo en pointe, du har der, som skulle gå lige ind hos alle. Nu nævnte du selv, at der er nogen, der selvom de egentlig er imod regeringens flygtningepolitik, stemmer på regeringen alligevel, fordi de mener, den har andre goder, måske økonomiske goder til dem. Jeg kommer til at tænke på den svenske Nobelpristager Gunnar Myrdal. Han sagde, at al uvidenhed er opportunistisk. Tror du ikke, at folk helt bliver fri for at vide noget om, at den regering, de øver tilfreds med, at de har nogle problemer på menneskerettighedsområdet?
Hvordan skal vi sige? Den ene komité efter den anden har kritiseret Danmarks politik, og det er jo da også kommet frem i medierne. Samtidig er der politikere, som siger, jamen, måske skal vi ikke tænke så meget over, hvad der står i konventionerne. Måske konventionerne, det var måske noget, der ligesom var vigtigt for 50 år siden, men er ikke lige så vigtigt nu, for vi står ikke lige her efter 2. verdenskrig nu. Men der vil jeg da sige, at jeg synes, at det her med overholdelse af menneskerettighederne, det har en meget vigtig signalværdi. Det siger ligesom, når menneskerettighederne er vigtige, så er det også begrundet i en respekt for hvert menneske som noget unikt, som noget særligt, og som en person, der har en værdi. Og hvis man bare siger, at menneskerettighederne, det var dengang, og det er ikke så vigtigt, så risikerer man ligesom at give los for umenneskelighed på mange områder.
Ja, man kommer til at tænke på den der protestantiske præst i Tyskland, Martin Niemöller, der sagde først tog de var det sigøjnerne, og så jøderne, og så kommunisterne, og så socialdemokraterne. Og til sidst var der ingen til at protestere, for jeg sagde ikke noget.
Det er klart, at det er noget af det, man kan risikere, at først er det den ene gruppe, så er det den næste, og så den næste igen. Og så bliver det et inhumant samfund.
I Danmark kunne man så tale om, at det var flygtninge, man startede med, altså med starthjælpen, og så skår man ned på kontanthjælpen, som man er i gang med nu, hvis det er 2 ægtefæller, og så på den måde skærer man ned på de svageste på alle ledere og kanter.
Altså man kan sige det her med at skat bliver holdt nede, og da det absolut ikke er muligt at lave skattestigning på nogle områder, samtidig med at grundejerne og husejerne har fået kæmpe gevinster, som de ikke har gjort noget for. Det betyder da større ulighed, og at kontanthjælpsniveauet er så lavt, og samtidig med, at der hele tiden kommer skrappere og skrappere aktiveringskrav. Det er da også med til at, kan man sige, stresse kontanthjælpsmodtagerne til at, men måske selvfølgelig også med at få nogle af dem til at gøre alt, hvad de overhovedet kan selv, for at få et arbejde og undgå aktivering.
Ja, det ser sådan set politisk sort ud. Nu nævnte du selv de der arbejdsfrie indtægter på, hvis man ejer et hus, der stiger i pris. Der er det jo ingen, der vil røre ved. Heller ikke de radikale. Og i flygtningepolitikken, der sagde de Marianne Jelved, jeg hørte det selv under valgkampen, at der skulle ikke røres ved asylpolitikken. Altså den stramning, som den borgerlige regering indførte sammen med Dansk Folkeparti i 2001 med at fjerne de facto muligheden. Altså for eksempel for kvinder, der var udsat for kønsrelateret forfølgelse og militærnægter. Man skulle simpelthen skære helt ind til benet. det vil hun ikke røre ved. Og det, som I også skriver med, at man har fjernet muligheden for at søge asyl fra ulande, den er jo også fjernet. Så altså, når ikke hun vil røre ved noget som helst, det sagde hun i valgkampen, så er der sådan set kun SF og Enhedslisten tilbage, og det eneste øjeblik, der egentlig har gjort noget, hvis det er spørgsmål i Folketinget omkring stramningene her, som I snakker om, det er Enhedslistens Jens Arbo Bæhr. Så det ser egentlig ret sort ud. Jeg synes, det er flot, at I orker, men I er virkelig op imod noget. Men på den anden side, lægerne, det er jo en stærk faggruppe. Hvis I er enige, så vil man lytte til, jeg tror, at vi sidder tæt på.
Jeg tror ikke, man skal forvente, at alle læger er enige i vores erklæring. Men hvis du ligesom tager i betragtning af lægestanden, at mange af dem, det er liberalt erhverv, og mange af dem, de stemmer sikkert på Venstre og på Konservative. Og jeg tror også, at nogle af dem, der har skrevet under, og også er folk, som stemmer på regeringen. Jeg tror ikke, at vi får en fuldstændig enig udmelding fra alle læger om det her. Men omvendt vil jeg sige, nu har vi næsten 600, der er skrevet under, og på mandag får vi mange flere, efter det er kommet i udskrift for læger. Og så tror jeg alligevel, man skal sige, jamen, der er tale om en ganske stor gruppe af professionelle, og faktisk professionelle, som er nogle af dem, som i hvert fald jævnligt eller indimellem har at gøre med indvandrere og flygtninge. Og jeg kan ikke huske nogen andre underskriftindsamlinger blandt læger, som har fået lige så stort et antal underskrifter som den her. Så jeg tror, man skal se det som et vigtigt signal om, at der er mange læger, som synes, at det her det er blevet for meget. Det her det er blevet en umenneskelig tone i debatten, og som advarer mod, at det skader sundheden blandt etniske minoriteter.
Ja, I ville oprette en hjemmeside, kunne jeg forstå, så I ville ikke opgive med det første.
Den kommer op på mandag.
Anne Nielsen, hvis der er nogen læger, der skulle høre det her, hvordan?
Ja, så skal de klikke sig ind på hjemmesiden. Og dels står hjemmesiden adressen i ugeskrift for læger, og dels så kan du også få den her, så kan de også høre den her. Det er bare www, og så læger siger fra i et ord, og så læger, det bliver stadig uden e, men med a-i, l-a-i-g-i-r, s-i-g-i-r, f-r-a, og så .dk. Og på den kan man så klikke sig ind, og der bliver også, så snart vi overhovedet får tid til det, bliver lagt noget dokumentation, noget videnskabelig litteratur ind på den hjemmeside, som dokumenterer sammenhængen mellem diskrimination og marginalisering og helbred. Og der bliver også lagt noget litteratur ind om flygtninge og asylansøgers sundhed og om PTSD.
Men det er nok latin. Jeg tror, at vi alle almindelige mennesker kan læse noget af det, der står der, faglitteratur.
Det ved jeg ikke, men så må vi i forbindelse med, at jeg tror, der kommer noget medieomtale af det, så må vi ligesom prøve at oversætte noget af det til almindelig dansk. Den her hjemmeside, den er først og fremmest oprettet til underskriftindsamlingen.
Anne Nielsen. Her er nok ikke så mange læger, det er mest almindelige borgere og måske også etniske minoriteter. Derimellem skulle det gerne være et multikulturelt samfund, som I sådan set ønsker. Anne Nielsen, hvad I kalder jer?
Vi kalder os bare læger siger fra. Vi har lavet en styregruppe med 6 læger i, hvor vi ligesom løbende vil følge det her og vil have pressekontakter. Og de 6 læger og deres telefonnummer, de kan kontakte, de kommer også til at fremgå af vores hjemmeside.
Anne Nielsen fra Læger siger fra. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle os almindelige danskere og etniske minoriteter om, hvad jeres initiativ det går ud på, og ønsker jer held og lykke. Ud fra mine egne erfaringer, så er der brug for det.
Ja, tak skal du have.
Vi hører sig her i den interview med Anne Nielsen fra det nye initiativ Læger siger fra. Interviewet er fra den 7. januar 2006, og som sagt kan man læse mere på deres hjemmeside, som man fra mandag den 9. kan finde på adressen www.lægersigerfra.dk. Og læger er stavet L-A-E-G-E-R. Og så .dk, altså www.lægersigerfra.dk. Allerede nu ligger lægernes appel også på den foreløbige hjemmeside www.arnehansen.net/05-12-30. Læger siger fra. .htm. Og så her kan man se, hvilke læger der udtaler sig.